Эрмитаж Казан үзәгенә 80 песи җыелды. Дөрес, алар шинашмый да, мыраулаучылары да, тырнаклары кабарган алгы тәпиләрен күтәреп, каршылык күрсәтеп торучылары да юк. Рәсемнәрдә сыннарда гына булса да, рәссамнар аларга җан өрергә тырышкан. Эрмитаж Казан үзәгендә тирип песиләр яшәми. Әлеге күргәзмә кысаларында, ай ахырында рәсемнәрдәге дусларын карарга тирләре дә киләчәк икән. Бары тик 2 көн генә мыраужаннарга хуҗалары белән әлеге сәнгат йортына керү рөхсәте бирелгән. Ә менә дөньядагы иң зур сәнгат сарайларының берсе булган Петербурдагы Эрмитажда шын псиләр дә яшәй.
Те завезенные коты, которые были завезены в Петербург, они продолжают традицию государственного Эрмитажа до сих пор.
Казаннан Петербурга китерелген мәшеләр Дәүләт Эрмитажында әле бүген дә хезмәттә. Алар инде хәзернә Казан токымы түгел. Кыска тәпиле, озын йонлы, җирән токым акрынлап юкка чыккан.
И сейчас вот этой вот породы, которая была рыжие коты с разными глазами, длинношерстные, коротколапые, говорят, что их уже нет.
Дип белдерә Эрмитаж Казан үзәге хезмәткәре Валентина Братышева. Токым акрынлап кына юкка чыкса да, Братышева сүзләренчә, Эрмитажда псиләр үз вазифаларын җиренә җиткереп башкара, тышкан күселәргә көндә күрсәтми. Ә менә дүшәмбе көнне ачылган күргәзмәдә Казаннан Русияның икенче башкаласына китерелгән псиләр хөрмәтенә фарфордан эшләнгән композиция дә бар. Әби патшаны уратып алган пси сыннарын Саранскида яшәүче Борисова эшләгән. Әби патша тирәсендә 4 кенә пси. Ничек барсында ясап бетерәсең инде? Тышева әйтүенчә, кайбер документлар ул вакытта 1745 елда кышкы сарайга Казаннан 30, ә кайбер документлар 300 пси китерелгәнлеге турында сөйли. Барсы да ата пси булган. Күбесе андагы кыз мыраужаннар белән тормышта корып җибәргән. Узган ел нәк Казан псиенә багышланган беренче күргәзмә Татарстан башкаласында оештырылган иде. Ул чакта аны 2000ләп кеше карады. Быелгы күргәзмә исә хатын-кызлар һәм псиләр турында. Майлы буяу Удан ясалган киез, тукыма, мильхиор, комырдан эшләнгән, каләм белән сызылган, балчыктан әвәләнгәннәр дә бар. Эрмитаж Казан үзәгендә әлегә трепси яшәмәсә дә, 8 килограмм авырлыктагы шоколадтан ясалганы монда төпләнгән инде. Русияның иң эре кондитер шоколад ширкәтләренең берсе үзәктә әле яңа гына шоколад эшләнмәләр күргәзмәсе үткәргән иде. Истәлеккә алар әлеге псине бүләк итеп калдырганнар. Барышева әйтүенчә, әлеге күргәзмәнең бер максаты кешеләрне сәнгатькә якынайту булса, икенче максаты миһербанлыкта тәрбияләү.
Я довольно часто встречаюсь с гостями Казани, то Казань всем очень нравится как город, это раз, но значительно больше все восхищаются гостеприимством казанцев.
Мин Казан кунаклары белән еш очрашам. Аларга шәһәр бик ошый, ә кунакчылыкка хәйран калалар. Русияның башка бер җирендә дә булай каршы алганнары юк иде әле дип әйтәләр. Кунакка килүчеләр шәһәр тормышының биналарының үзәктәгесен генә күрә. Читкәрәк киткән саен тормыш башка ягы белән дә ачыла. Монда хуҗасыз хайваннар да, йорт-җирсез кешеләр дә арта төшә.
Встречается всё и разное. И бездомные люди, к сожалению, тоже.
Күргәзмәгә керү өчен 4-нче катка күтәрелгәндә псиләр озата менә. Мине үзегезгә алыгыз әле, минем ашысым килә дип ялвармыйлар алар. Керешнең диварына беркетелгән рәсемнәрдәге кәттәләр эшләп кигәннәр дә бар. Фольклорчы Геннадий Макаров яшәгән йортның керешендә дә бер тере пси яши икән.
Безнең подъездда урнашты инде ул. Шундый мөлаем пси булды ул. Бөтен кеше шуны ярата, карый. Менә хәзер инде 7 бәби тапты. Шуны бөтен кеше карый. Шул псине шулай тәрбияләгәч, бөтен кешенең күңелләре ничектер яхшылана. Ул псиләргә шундый игътибарлы булгач кешеләрнең, димәк, менә кешеләр әле кешелек сыйфатын саклый белә дигән сүз.
Ди Геннадий Макаров. Сөембикә журналының әдәбият бүлеге башлыгы Илсия Рихсанова да җәмгыятьнең хәле хайваннарга булган мөнәсәбәт белән билгеләнә дигән фикердә.
Хайваннарга түгел, гомумән тирә-юньгә, үзең яшәгән табигатькә, үзеңнән көчсезрәк кешеләргә, картларга, балаларга һәм бик йомшак теге табигатьнең җан ияләре буларак, менә шул җан ияләренә инде псиләргә, этләргә булган мөнәсәбәт ул беренче шәхсән кешенең үзенең мөнәсәбәтен күрсәтә бит инде, үзенең шәхси сифатларын күрсәтә. Шул вакытта җәмгыятьнең дә менә бәяли торган әйбер, әгәр дә инде бу җәмгыятьтә шушы җәнлекләргә, җанварларга начар мөнәсәбәт икән, бу авыру җәмгыять дип санарга кирәк.
Иқсанова «Пси» деп аталған новеллада язған «Пси» язмышы білен кіші язмышы турында ол. Балалы башлаған «Пси»ні балалары білен урамға шығарып ташлаған бір ғойләнің қызлары бір уақыт өз баласы білен тулай тұраққа сыймай башлаған. Рәссамнарының «Пси»ләріне ешіклерін кеңейті башқан Қазан Эрмитаж үзәгіне Илсия Иқсанова да қызы Айсылу білен барырға жиына. Өзі «Пси»ләрге артық есі кетмесе де оларда яшап алған Алиса есімлі Мыраужан оның қораш өзгәрткән. Тормышларында булган бик авыр вакыйгалардан соң психолог 5 яшьлек Айсылу өчен пси алырга кушкан.